بەخلیار ئەداتلق راجەسێت. Hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njylyň 4-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleri we gündelik programalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizde diqqetiňizi hödürleýäris. Ilki bilen günüň habarlaryny dinleň, olar bilen sizi men Sehra Gulanly tanyşdyryarym. Ilki bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Obama Siriya himik yara meselesinde duyduruş verer. Birleşen Milletler Kuruması İsrail'in derine üçün açılmağını talep ediyer. Müsürde oppozisiya täze protest planlaştırıyor. İnne şu ve beyleki havarların doğrulak mazmunu. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Siriyanın hükümetini eger rejim gozolunçu sövüşücülörün qarşısına himik yara ulonsa, munun neticelerinin bolcağını duydurdu. Obama Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asada ve onun komandası aslında işleyenleri himik yaraları ulonmağın düyüpten kavul ederliksizliğini açık aytmak isleyenliğini aytdi. Obama rejim himik yaraları ulonan yağdayını, ona nämelerin qarşıyanlığını aytmadı. Birleşen Ştatların aň togullukları son günlerde Siriya rejiminin himik yara bölüklerini bir yerden başqa yere geçirýändigini anıkladı. Obama'nın duyduruşu şu habar bilen bağlı. Aq tam duşenme günü Birleşen Ştatların Siriya rejiminin gozolonçu güýçlere qarşı himik yaraları ulanmak ehtimallygyndan alada galýandygyny aýtdy. Aq tam beýle yaraları ulanmagyň gyzylçylykdan geçmek boljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyesi İsrail'in öz yadra programmasını halkara inspekciyası üçün açmağına çağıryan rezolüciyasını tasdikladı. Duşenbe günü 167 agzanın goldamağında, 6 agzanın qarşılığında ve 6 agzanın saklanmağında kabul eden rezolüciya İsrail'i gijikmezden yadro yaraglarını yayratmazlık şertnamasına hem koşulmağa çağırdı. Bu rezolüciya qarşı ses veren yurtlar İsrail, Birleşen Ştatlar, Kanada, Marshall adaları, Mikronezya ve Palau. 193 agzaly Baş Assambleyanyň kabul eden rezolüciýalary yuridiki taýdan hukmany däl. Ýöne dünýä döwletleriniň pikirlerine täsir etdirýär. İsrailiň esli mukdarda ýadro yarağı bardyr öýdülýär. Ýöne ol muny hiç wagt tasdiklamady. Şuhun Müsürde oppozisiya tarapdarlary täze konstitusiýanyň taslamasyny we prezident Muhammed Mursiniň özüne çäksiz diýilip boljak möçürde ýetýärlilik bermegine garşy köpçülikleriniň mitingleri we iş taşlaýyşlary geçirmegi planlaşdyrýar. Prezident Mursiniň konstitusiýa taslamasy baradaky referendumyň 15-nji dekabrda geçirilýändigini eglan etmegini oppozisiýa qahar qadap bilen qarşıladı. Şol konstitusiýa taslamasy geçen hepde Mursiniň islamçy ýaranlarynyň agylyndaky parlament tarapyndan gysgaly tasdiklanypdy. Bu taslamanyň aýallaryň we adlykdaky toparlaryň hukuklaryny gorumagy üçin ederden gowşakdygy tanqid edilýär. Eýranyň döwlet prokurory jurnalistlere beren maglumatyny geçen aý polisiýada tutsaglykda wagty ölen bloger Sattar Behiçtiniň urulyp ýenjilendigini tasdiq etdi. Döwlet prokurory Gulam Hüseýin Ejehi derňeleriň netijesinde 35 ýaşly Behiçtiniň tutsag edilen gününden başlap urulyp ýenjilendigini ýöne onuň ölümüniň sebäbiniň ýenjilmeler däldigini aýtdy. Ejehinin aytmagyna görä onuň fiziki ýa-da psihologik uruýynyň netijesinde ölen bolmagy mümkin. Ejehi bu sözleri Tehranyň jinayet bölüminiň başlygy Kamal Hadianfar işden çetleşdirilenden 2 gün soň aýtdy. Behiçti 30-njy oktýabrda tutsak edilipdi we 3-njy noýabrda ewin türmesinde öldi. Iran häkimetleri blogeriň ölümi bilen ilteşikli 7 adamy tutsak etdiler. NATO'nun Türkiýanyň howa gorunç raketalary bagtdaky talabyny formal taýdan goldamagyna garaşylýar. Türkiýe NATO'dan goňşy Siriýeden raketa we uçar howpa awanan ýagdaýyny olara gaýtaryp berip biljek howa gorunç raketalaryny sorapdy. Bu talabyň seýşenbi güni NATO'nun daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçýän maslahatyna goldaw tapmagyna garaşylýar. maglumatlara görä Birleşen Ştatlar we Niderlandiýa NATO-nyň agzasy Türkiýany Patriot raketalar bilen üçin etmäge razy bolupdyr. Resmiler 3 käte çay atly davaly kitabyň awtorynyň özüni heläklendigini aýdýarlar. Bu kitapda Owganstanyň we Pakistanyň gyýlar üçin gurulan mektep barada gürrüň berilýär. Sağlyk resmileri David Oliver Reilly'nin noyabrın ortasını Birleşen Ştatların Oregon Ştatını ödünü öldürenliğini tasdik ettiler. Üç kese çay 2006 yılda çap edildi ve şunun veri ol 4 milyon çemesi satın alındı. Hormatlı dinleyiciler, siz günün esas haberleri bilen tanış olunuz. Olur bilen sizi, men Sahra Gulamnavi tanıştırdım. Yine de efirde görüşeyen çak, hoş sağ olun.